por fin, o primer concello importante desde o punto de vista poblacional e tamén por ser o modelo que vamos a seguir, que estamos seguindo, o Carballiño. O Carballiño leva xa unha semana con datos moi positivos, por fin podemos deixar sin efecto restricción 3, co cual pasamos a apertura da hostelería no Carballiño. Recordando os aforos, 50% de bares, restaurantes e cafeterías, 50% de aforo no interior e 75% de aforo no exterior. Chamamos a atención máxima a todas as personas do Carballiño e da súa área, dado que se rompe a barreira perimetral, con prudencia a utilización da hostalería no Concello de Carballiño, e eu espero de xexo que todo o traballo feito e todo o sufrimento do sector durante máis de un mes agora non o estropemos con conductas individuais ou colectivas impropias, as que espero de xexo non teñamos que ser testemunha.